Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Od nove godine veliki broj proizvoda uvozi se iz Evropske unije bez carine. Da li će to uticati na cene?
Mi ne možemo u ovom trenutku da kažemo da li će, koliko će biti pojeftinjenje.
Kaže ministar Ljajić, ne očekujem vanredne izbore sve dok vlada vodi borbu protiv korupcije i kriminala, izjavio predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Izbore ne očekuju ni u URS-u. Amerika izbegla fiskalnu provaliju, odnosno automatsko povećanje poreza i smanjenje državnih izdataka. Na Hopman kupu Novak Đoković izgubio od Bernarda Tomića, Ana Ivanović pobedila Ashley Berti, u toku mixed double, trenutni rezultat u setovima 1-0 za naše tenisere. Srpski rukometaši počeli završne pripreme za svetsko prvenstvo u Španiji.
Prvi put se nama u zadnjih 4-5 godina potrefilo da imamo jako dobru grupu i mogu da kažem da je naš prvi cilj, ako je moguće, osvojimo prvo mesto u grupi.
Kaže Marko Vujin, reprezentativac. Vreme sutra, umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno, najniža temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 3 do 6, koliko se očekuje i u Beogradu. U Srbiji su dolaskom nove godine stupili na snagu brojni zakoni, među kojima su najvažniji zakon o ovogodišnjem budžetu, naplati poreza na dodatu vrednost po realizaciji robe i usluga, izmene zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i izmene carinskog zakona. Novi zakon o javnim nabavkama počeće da se primenjuje od 1. aprila, a zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama od 31. marta. S 1. danom januara na snazi je postepeno smanjivanje i ukidanje carina na određene prehrambene industrijske proizvode, što je u skladu sa sporazumom o pridruživanju, izjavio je ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić. Ono što je najbitnije, trgovci nisu pripremili cenovni udar na naše novčanike. Bar takve informacije nema ministar. Detaljnije Nataša Ćimović.
U ovom trenutku trgovinski lanci nisu najavili, kaže ministar Rasim Ljajić, neka drastična poskupljenja. I to ne bi bio, smatra, dobar poslovni potez za trgovce u uslovima smanjene kupovne moći građana. Ljajić podsjeća da od juče važe niže carine na određene industrijske i prehrambene proizvode, što je u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i što bi moglo da obori cene.
Frižideri, šporeti, mašine za sušenje veša, radioprijemnici za automobile, kozmetički preparati, šamponi, automobili i jedna lepeza prehrambenih proizvoda gde će carine biti svedene na nulu, a na određene proizvode carine ostati i posle 2014. godine, sve do trenutka dok Srbija ne uđe u Evropsku uniju, da bi zaštitili upravo osetljive prehrambene proizvode. Da li će to uticati na cijene? Trebalo bi svakako da utiče, će se pojačati ponuda, povećati konkurencije i zaočekivati je da ćemo imati, dakle, više tih proizvoda po pristupačnim cenama na tržištu.
Za koordinatorku Biroa Privredne komore Srbije za saradnju sa Evropskom unijom, Kristinu Đurić, niže carine ne znače automatski i niže cene, već mnogo veći izbor proizvoda na tržištu.
Liberalizacija do čega će dovesti jeste da će se na tržištu naći proizvodi bolje kvaliteta i da će prema svojoj platežnoj moći da izaberu robu kvaliteta različitog asortimana. Sve ono, dakle, što se koristi u širokoj potrošnji. Privreda mora u ovom periodu tranzicije da se i dalje suočava sa lojalnom konkurencijom koja dolazi iz Evropske unije, što praktično znači da moraju da rade više na podizanju sopstvene konkurentnosti.
Srbija i Evropska unija sa novom godinom ušle su u petu godinu primene prelaznog sporazuma o liberalizaciji trgovine, što znači da će još do 2014. biti nastavljen trend postepenog ukidanja uvoznih carina na robu iz Evropske unije, kako poljoprivrednih, tako i industrijskih proizvoda.
Ministar Rasim Ljajić je izjavio da se sa trgovcima i proizvođačima pregovara o formiranju socijalne korpe, koja je namenjena najugroženijim građanima i u kojoj bi se našli proizvodi po povoljnijim cenama. On je najavio razgovore sa pekarima kako bi i hleb Sava postao deo socijalne korpe i dodao da očekuje da će dogovor biti postignut i da će ta vrsta hleba biti ponuđena po nižoj ceni. Cena hleba Sava sada je uredbom vlade Srbije ograničena na 48,5 dinara i ističe u martu ove godine. Od prvog dana ove godine prestala je da važi i uredba o ograničenim maržama za osnovne životne namirnice na 10%. Sudeći po najavama iz velikih trgovinskih lanaca, cene tih proizvoda neće biti povećane.
Prioriteti srpske diplomatije u ovoj godini ostaju isti kao i do sada, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, približavanje Evropskoj uniji i razvijanje odnosa sa Vašingtonom, Moskvom, Pekingom i drugim međunarodnim partnerima, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. On nije želeo da prognozira da li će Srbija dobiti datum početka pregovora sa Unijom za vreme irskog predsedavanja, ali smatra da tekst zaključaka Evropskog saveta daje osnova za optimizam. Ističe da je glavno nacionalno pitanje za Srbiju rešavanje problema Kosova i Metohije i da se na tom planu vodi politika kontinuiteta. Dijalog Beograda i Prištine iz tehničke faze prelazi na rešavanje političkih pitanja, a prema najavama iz državnog vrha prvo na spisku biće Sever Kosmeta. Poznavaoci kosovskih prilika smatraju da rešenje može da bude specijalan status regiona severno od Ibra, koje ne podrazumeva priznavanje nezavisnosti Kosova. Nisu međutim optimisti da će dogovor biti brzo pronađen, iako Srbija ima početnu prednost, jer je prvi put u prilici da ponudi rešenje. Branislav Kostadinović.
Nastavak dijaloga Beograda i Prištine zakazan je za 17. januar, kada će u Briselu za sto sesti Ivica Dačić, Hašim Tači i Catherine Ashton. Prva polovina ove godine biće odlučujuća za pregovore, jer bi u tom periodu trebalo da se iskristališe rešenje za Sever Kosmeta, odnosno za takozvane paralelne institucije, a da taj region bude nešto posebno u odnosu na druge delove Kosova i Metohije. Sve o čemu ovih dana razgovaramo jeste viđenje kako će model da funkcioniše u uslovima kada je to privremeno rešenje, izjavio premijer Ivica Dačić. Prema rečima nekadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Olivera Ivanovića, Sever bi trebalo da se definiše kao poseban region u sastavu Kosova, sve dotle dokle je Kosovo u sastavu Srbije.
To mora da ima značajnu izvršnu vlast, da ima i sudsku vlast na nivou regiona, ali i na opštinskim nivoima. To mora da ima i svoju skupštinu sa normalno nekakvim modifikovanim mandatom. Veoma je bitno da Srbi u ovom delu dobiju takvu značajnu autonomiju da vrlo malo zavise od Prištine, ako uopšte zavise, i da uglavnom budu vezani za Beograd. Takođe je važno da to definisanje regiona ne znači priznanje južno od reke Ibra za nezavisnu državu.
Politički analitičari ne očekuju da će tokom ove godine dogovori biti realizovani, iako će i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države na tome insistirati. Sporazum za Sever Kosmeta može da bude samo njegov specijalni status, odnosno najšira autonomija, ali će za trajnu primjenu trebati mnogo više od jedne godine, ističe naučni savjetnik u Institutu društvenih nauka Ognjen Pribićević.
U okviru toga vi imate toliko puno pitanja koja treba rešiti, od zdravstva, obrazovanja, financija, kako bi se rešilo političko predstavljanje, policije. Znači, to je zaista jako teško očekivati da se to može rešiti u roku od godinu dana. Može se početi, mogu se napraviti značajni pomoci, ali od rešenja ne verujem da može doći tako brzo.
Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenjuje da će proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine biti završen sporazumom o dobrosusedskim odnosima, koji će biti privremeno rešenje. Kako očekuje, elementi tog sporazuma biće uvođenje Saveta nacionalnih manjina, zaštita spomenika i imovine Srpske pravoslavne crkve, povratak raseljenih i rešenje za Sever Kosmeta sa najvišim stepenom decentralizacije.
Svim diplomatskim sredstvima branit ćemo našu teritorijalnu celovitost i integritet, a dijalogom izboriti uslove za bolji život sugrađana na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović u obilasku dela jedinice žandarmerije na redovnim zadacima u kopnenoj zoni bezbednosti na teritoriji opštine Bujanovac.
Stefanović je rekao da su srpske jedinice faktor mira i stabilnosti na jugu Srbije u interesu svih građana. Policijski punkt u Dobrosinu, kako je rekao, bio je nekoliko puta na meti albanskih terorista, ali da naše snage profesionalno i odgovorno odolevaju svim pokušajima destabilizacije mira. Srbija, kako je rekao, ne želi da bude izvor novih nestabilnosti, već želi da doprinese ukupnoj stabilnosti u regionu i u Evropi.
Predsjednik Skupštine ranije izjavio da poslanici za 5-6 meseci nisu možda mogli da urade dovoljno, ali očekuje da će to nadoknaditi, da će biti ne samo Skupština koja se ponosi kvantitetom i brojem usvojenih zakona, već da ti zakonski predlozi budu kvalitetni i da suštinski menjaju život u Srbiji.
Smatramo da kontrolna uloga parlamenta mora da bude snažnija nego što je do sada. Hoću da o tome postignemo najširi konsenzus u svim strankama. To ne sme da bude stvar jedne političke većine kao što je uvek bilo do sada, pa smo zbog toga imali uvek probleme i uvek je ta većina koja ga pravila za sebe zaboravljala da može vrlo brzo ili u nekom roku otići u opoziciju. Dakle, hoćemo da to napravimo da bude najčvršće moguće, da bude u najširem konsenzusu i da bude u skladu sa Ustavom.
Stefanović kaže da je za sada vladajuća većina stabilna i ne očekuje vanredne izbore sve dok vlada vodi borbu protiv korupcije i kriminala, sprovodi reforme, čini korake ka približavanju Evropskoj uniji i boljem životu građana. I ministarka za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, koja je i članica URS-a Verica Kalanović, također ne očekuje raspisivanje izbora u ovoj godini, jer bi prema njenim rečima oni ponovo zaustavili privredni razvoj Srbije.
Ja mislim da izbora u 2013. neće biti, ali ponavljam, Ujedinjeni regioni Srbije ne mogu da odlučuju o tome.
Ministarka Kalanović kaže da će ovu godinu obeležiti rad na oporavku privrede, posebno velikih sistema i preduzeća u restrukturiranju.
U 2012. smo sprečili bankrot, stabilizovali javne financije, u 2013. godini radit ćemo na oporavku privrede kako bismo u 2014. godini imali značajan boljitak ljudi.
Dok članovi vlade najviše nade polažu u ekonomiju i privredu, poslanici Skupštine Srbije nadaju se da će naša zemlja uspeti da dobije datum početka pregovora o ulasku u Evropsku uniju. Prioriteti će, prema njihovim rečima, i u ovoj godini biti nastavak borbe protiv korupcije i rešavanje kosovskog problema. Sandra Cvijanović.
Prema prognozama ministra financija Mlađana Dinkića i guvernerke Narodne banke Srbije, Jorgovanke Tabaković, 2013. godina trebalo bi da bude mnogo bolje od prethodne, ali ipak oni svoje nade polažu u nebo. Kako tvrde, krenuće nam bolje ako ova godina ne bude sušna, jer bi u suprotnom gotovo ceo ulog koji su stavili na poljoprivredu mogao da propadne. Očekivanja ministra financija su i da bi osim poljoprivrede i NIS-a privredni rast trebalo da obezbedi i Fiat. Prema oceni socijaliste Branka Ružića, u ovoj godini biće velikih izazova, i to ne samo po pitanju podizanja životnog standarda, već i u rešavanju kosovskog problema i nastavku borbe protiv korupcije.
Mislim da će nastupajuća godina, ukoliko se ova politička stabilnost održi, a uveren sam da hoće, doneti i određeni beričet na tom političkom terenu.
Poslanik Srpske napredne stranke Milovan Drecun smatra da bi narednih 365 dana trebalo iskoristiti za stabilizaciju političkih i ekonomskih prilika, ali i bezbednosnih rizika, kako bi od 2014. Srbija imala dobru startnu poziciju.
Ono što će svakako biti posebno značajno je tok pregovaračkog procesa oko Kosova i Metohije. Vidimo da ima puno prepreka koje nam se postavljaju po tom kosmetskom pitanju od strane Brisela, Vašingtona i nekih drugih centara moći i tu ćemo morati da postignemo potreban politički konsenzus. U protivnom, naš kapacitet za održivo, dugoročno i perspektivno rešenje Kosmeta će biti značajno umanjen.
Iako ne veruje da će ekonomska situacija biti mnogo bolja, poslanik SDPS-a Meho Omerović uveren je da će borba protiv korupcije biti nastavljena, ali i da će Srbija dobiti datum za ulazak u Evropsku uniju.
Očekujem da uradimo sve kako bismo već na prvom prelaznom vremenu u martu mesecu dobili pozitivne signale iz Brisela i dobili i taj famozni datum za početak pregovora, jer to je jedini način i to je jedini put kojim Srbija mora i može da ide.
Da je put ka Evropskoj uniji jedini kojim bi Srbija morala da ide, saglasna je većina srpskih političara. Pravi razlog možda je najbolje objasnio prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić nedavnom izjavom: bez nastavka saradnje sa Evropskom unijom, deca će nam gladovati.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku. Između ostalog, od početka ove godine pacijenti bi, prema ranijim najavama, trebalo da na recept dobijaju lekovi u privatnim apotekama. Iz Skupštine privatnih apotekara kažu da bi plaćanje fonda po preuzetom receptu na 150 dana moglo da privatne apotekare pretvori u loše platiše.
To znači da 5 meseci ćemo morati iz svog džepa da izvadimo novac za plate zaposlenih. To znači da ćemo verovatno morati da kasnimo sa uplatama raznoraznih doprinosa.
Podsećamo na polovini emisije još jednom i na najvažnije vesti. U ovoj godini ne očekuju se veća poskupljenja, izjavio ministar spoljne i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić. Ne očekujem vanredne izbore sve dok vlada vodi borbu protiv korupcije i kriminala, rekao predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. Izbore ne očekuju ni u URS-u. Amerika izbegla fiskalnu provaliju, odnosno automatsko povećanje poreza i smanjenje državnih izdataka. Na Hopman kupu Novak Đoković izgubio od Bernarda Tomića, Ana Ivanović pobedila Ashley Barty. U toku mix double, trenutni rezultat u setovima 1-0 za naše tenisere, u drugom setu 5-4 za Australijance. Sutra umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. Dnevna temperatura od 3 do 6 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Oba doma Američkog kongresa usvojila su zakon kojim je izbegnuto povećanje poreza svim građanima i značajni rezovi u budžetima za odbranu i socijalna davanja. Iz Vašingtona naš dopisnik Nenad Zafirović.
Za razliku od Senata, gde je zakon usvojen velikom dvostranačkom većinom od 89 prema 8 glasova, predstavnički dom odobrio je meru mnogo teže, uz praktično glasove svih demokratskih predstavnika i 85 republikanskih predstavnika. Protiv je bilo 151 republikanski zakonodavac, koji u tom telu inače imaju većinu. Novim zakonom predviđa se da poreska osnovica onima koji zarađuju manje od 400.000 dolara ostaje nepromenjena, dok će onima koji zarađuju preko te sume porez biti povećan sa 35 na 39,6%. Predsjednik Barack Obama izrazio zadovoljstvo što su zakonodavci zajedničkim snagama uspjeli da spreče povećanje poreza koje, kako je rekao, moglo da vrati ekonomiju nazad u recesiju.
Mislim da svi shvatamo da je ovaj zakon samo jedan korak u širim nastojanjima da ojačamo ekonomiju i pružimo mogućnosti svima. Činjenica je da je deficit još uvek prevelik i da još uvek premalo ulažemo u stvari koje su nam potrebne, da ekonomija može da raste na način koji bi trebala. Zato sam spreman na nove dogovore i kompromise sa kongresom.
Tu priliku Obama ima već danas, s obzirom da su usvojenim zakonom samo na 2 meseca odloženi veliki rezovi u sektorima odbrane i socijalnih davanja. Zemlja je također 31. decembra ponovo došla do praga dozvoljenog zaduživanja, ali je Ministarstvo financija uspjelo da obezbedi još 200 milijardi dolara potrebnih za sljedeća 2 meseca. Obama je rekao da će dati sve od sebe da se ta dva problema što pre reše, ali je dodao da tu ima određene crvene linije.
Iako ću pregovarati o mnogim stvarima, neću više da raspravljam sa Kongresom oko toga da li trebamo da platimo račune koje smo već napravili zakonima koje smo usvajali. Ako Kongres odbije da omogući vladi Sjedinjenih Država da bude u stanju da plati te račune na vreme, posljedice po cijelu globalnu ekonomiju bit će katastrofalne.
Očekuje se da će američka berza danas pozitivno reagovati na usvojeni zakon, ali kako upozoravaju analitičari, i Bela kuća i Kongres morat će mnogo ozbiljnije da shvate dalje ekonomske opasnosti sa kojima se zemlja suočava u naredna 2 meseca i ne čekaju zadnji trenutak za njihovo rešavanje.
Početak nove godine nije prošao bez žrtava i nasilja u pojedinim delovima sveta. Srđan Savić.
U požaru koji je buknuo u jednoj šestospratnici u severnom predgrađu Pariza nastradalo je 5 ljudi, među kojima i 1 dete, a 13 osoba je povređeno. Stotinak vatrogasaca gasilo je vatru 3 časa. Spaseno je 7 stanara, uključujući i 1 bebu. U eksploziji bombe u Karačiju poginulo je 4 ljudi i povređene su 42 osobe. Eksploziv je bio podmetnut na motociklu u blizini mesta gde se održavao politički miting najveće političke partije u Pakistanu. U prestonici Angole, Luandi, došlo je do meteža u kojem je 10 ljudi pregaženo, a 120 povređeno kada su pokušali da uđu na prepun stadion gde je jedna hrišćanska crkva organizovala bdenje. U obali Slonovače proglašena je trodnevna žalost zbog smrti 60 osoba u ljudskom stampedu tokom proslave nove godine u gradu Abidžanu. U New Delhiju organizovan je novi marš u znak sećanja na devojku koja je nedavno preminula od posljedica grupnog silovanja. U povorci su bile isključivo žene, koje su kod spomenika Mahatmi Gandiju održale molitvu za ubijenu devojku. Nijedan advokat neće da zastupa počinioce silovanja u sudskom procesu, koji sutra počinje u New Delhiju, saopštili su iz advokatskog udruženja. To znači da će vlasti morati da imenuju branioce optuženih.
Zbog sukoba vladinih trupa i pobunjenika, međunarodni aerodrom u najvećem sirijskom gradu Alepu morao je da bude zatvoren, a žestoke bitke vode se i u predgrađima glavnog grada Damaska. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu saopštila je da je aerodrom zatvoren zbog borbi oko baze brigade sirijske vojske koja štiti međunarodni aerodrom Alep. Sirijska vlada nije komentarisala zatvaranje aerodroma.
Brojni francuski mediji danas prenose da je Zijad Takjedin, trgovac oružjem libanskog porekla, izjavio istražnom sudiju u Parizu da je ubijeni libijski predsjednik Muammer el-Gaddafi 2007. finansirao predsjedničku kampanju Nikole Sarkozija i da o tome ima dokaze, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Ti francuski mediji preneli su danas ekskluzivne informacije dnevnika Parizijan, prema kojima je trgovac oružjem Zijad Takjedin potvrdio istražnom sudiji Renaud Varimbeku Da je Gadafijev prilog Sarkozijevoj predsjedničkoj kampanji 2007. godine iznosio više od 50 miliona evra. Kako prenosi Parizijen, Takijedin je rekao da su se Muammer el-Gaddafi i njegov tadašnji premijer Bešir Saleh u više navrata susreli sa Nikolom Sarkozijem, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova Francuske, i Claudeom Genas, u ono vreme Sarkozijevim šefom kabineta. Takijedin navodi da je Bešir Saleh o tim sastancima napisao nekoliko izveštaja za predsjednika Gaddafija. On tvrdi da je libijsko pravosuđe sada spremno da ova dokumenta dostavi na uvid Francuzima. Prema navodima Parizijena, Takijedin je također rekao da ima dokaze da je Gaddafi slao novac Sarkoziju preko tri preduzeća koja su u Libiji navodno sklopila izmišljene ugovore za izmišljene poslove. To im je omogućavalo da se na njihove račune legalno uplate velike sume novca namenjene Sarkozijevoj predsjedničkoj kampanji 2007. godine. Prema informacijama Parizijena, Takijedin je 19. decembra bio na saslušanju kod istražnog sudije Renaud van Rimbecka u vezi sa aferom Karači, vezanom za protivzakonito finansiranje predsjedničke kampanje Eduara Baladira 1995. godine. Takijedin je, kako se pretpostavlja, odlučio sada da progovori, jer su ga bivši prijatelji, uključujući tu i bivšeg predsjednika Sarkozija, ostavili na cedilu.
Iz Pariza naš dopisnik Nataša Jokić.
Bojan Ristić iz Bora jedan je od dvojice srpskih državljana koji su uoči dočeka nove godine 31. decembra ubijeni nožem u hotelu Luxor u Frankfurtu, potvrdio je njegov otac Stanoje Ristić. On je novinarima rekao da ga je o ubistvu sina obavestila policija 1. januara uveče i da treba da otputuje u Nemačku da preuzme njegovo telo. On kaže da nije saznao zbog čega mu je sin ubijen i da li je neko osumnjičen. Ristić je naveo da je Bojan pre mjesec dana otputovao u Frankfurt kako bi pomogao 20-godišnjem drugaru iz Beograda koji u Nemačkoj drži pizzeriju, a koji je također preminuo od povreda zadobijenih nožem u hotelu Luxor. Ristić kaže da ga je srpski konzul u Nemačkoj obavestio da je u toku obdukcija i da se ne zna pozadina ubistva.
U javnoj garaži u Makedonskoj ulici u centru Beograda protekle noći oko 2 časa posle ponoći silovana je jedna devojka, potvrdili su u MUP-u.
Napasnik je devojku najpre pretukao, a onda pod pretnjom nožem ubacio u automobil i silovao. Policija radi na tom slučaju, rečeno je u birovu MUP-a za komunikaciju sa medijima.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Od početka ove godine pacijenti bi prema ranijim najavama trebalo da na recept dobijaju lekove i u privatnim apotekama. To se međutim još neće dogoditi, iako je ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila da će potpisivanje ugovora privatnih apoteka sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje trajati do 10. januara. Za te apoteke važeće isti uslovi kao i za državne ustanove. Međutim, iz Skupštine privatnih apotekara kažu da jedan od uslova plaćanje fonda po preuzetom receptu na 150 dana može privatne apotekare da pretvori u loše platiše prema veledrogerijama i zaposlenima. U fondu tvrde da je potpisivanje ugovora dobrovoljno i da se do sada nije prijavila ni jedna privatna apoteka. Marina Svedinović.
Dugo očekivana odluka o uključivanju privatnog sektora u zdravstveni sistem nema osnovu za dobru primjenu bez temeljne pripreme. Otežavajuća okolnost je i nedostatak novca u kasi Fonda za zdravstveno osiguranje, tvrde u Savezu privatnih apotekara. Predsjednik te asocijacije Dragutin Rajevac navodi da uslov da će fond privatnim apotekama obaveze plaćanja izmirivati na 150 dana od primljenog lekarskog recepta ne može biti prihvatljiv, jer to znači da privatni apotekari mogu da postanu loši privrednici.
Ako budemo potpisali taj ugovor, mi ćemo postati loše platiše i ne znam koje će to veledrogerije moći da izdrže 150 dana ili 5 meseci neplaćanja i nedobijanja sredstava. Pa se pitam da li će neko iza nas, kao što je država stala iza državnih apoteka, i preko 150 dana oni su dobijali robu. Da li će i privatnici dobijati robu kada probiju taj rok od 150 dana?
Po rečima Dragutina Rajevca, usvajanje i početak primjene ugovora treba odložiti za mjesec do dva kako bi se postigli konkretniji dogovori, jer rok isplate od 150 dana znači i veliki namet prema zaposlenima i veledrogerijama.
To znači da 5 mjeseci ćemo morati iz svog džepa da izvadimo novac za plate zaposlenih. To znači da ćemo verovatno morati da kasnimo sa uplatama raznoraznih doprinosa. Garancije za tih 150 dana. Moramo da dobijemo da bi te garancije mogli da prenesemo na veledrogerije od kojih dobijamo robu. Inače ćemo jednog trenutka ostati bez robe, ugušiti se, lanci će ući u te naše apoteke i onda će oni pisati istoriju zdravstva u ovoj zemlji.
Portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević kaže da je sve spremno da privatne apoteke postanu ravnopravne sa državnim.
Što se tiče rokova plaćanja, i tu je situacija potpuno ista, lekovi će se na recept plaćati do 150 dana, tako je zakonom predviđeno i za državne apoteke. Ovo o čemu sada pričamo je ušlo u pravilnik o ugovaranju za 2013. godinu, tako da apoteke, privatne apoteke koje zaista žele da sklope ugovor sa fondom, moći to odmah posle nove godine.
Farmaceutska komora i Savez privatnih apotekara Srbije veruju da je Ministarstvo zdravlja imalo dobru nameru da se izjednače privatni i državni apotekarski sektor uz ravnopravnu tržišnu utakmicu. U suprotnom, državne apoteke mogu da dožive finansijski krah, a individualne privatne apoteke mogle bi da propadnu ili se utope u monopolske lance za preprodaju inostranom kapitalu. To bi, po mišljenju komore, moglo da dovede do nestašica i viših cena lekova.
Kultura. Na redovnoj godišnjoj izložbi u Galeriji grafičkog kolektiva u Beogradu mogu se videti i kupiti male grafike. O tome Ljiljana Mandić.
Izložbi male grafike krajem svake godine raduju se i umetnici i publika. Raznovrsnost tema i motiva, različite poetike i grafičke tehnike, veliki broj autora, ove godine 109, ono je što karakteriše ovu likovnu manifestaciju. Na izložbi se dodeljuje i nagrada Mali pečat grafičkog kolektiva, koju je ove godine dobio grafičar, višegodišnji profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, Nebojša Radojev.
Prijatno sam obradovan, izložba deluje veoma kompaktno, zvučno, dopada mi se, ne bih sad mogao ništa pojedinačno da izdvajam, ali u celini mislim da sam u ozbiljnoj konkurenciji izdvojen i da su mi dodelili mali pečat.
A o grafikama malog formata kaže.
Ne bih pravio neku sad naročitu razliku između malog i velikog formata, jer neko me odgovara mali format, nekome veći, ali u suštini tu neke razlike nema. Možda samo iz ovog merkantilnog razloga da mali format je pristupačniji.
Izložba male grafike u grafičkom kolektivu na Obilićevom vencu biće otvorena do 19. januara. Ljubitelji umetnosti grafike mogu da kupe po ceni od 1500 do 3000 dinara.
Sport. Naši rukometaši počeli su završne pripreme za svetsko prvenstvo koje će biti održano u Španiji od 12. do 27. januara. Selektor Veselin Vuković na raspolaganju ima 19-oricu igrača, a čak 9 novih u odnosu na evropsko prvenstvo u Beogradu. U bazi naše reprezentacije u fudbalskom centru u Staroj Pazovi bio je i Dejan Nikolić.
Marko Vujin stiže iz Nemačke, odmoran, zdrav.
Odmoran, zdrav, motivisan. Puno elana, ponovo u Srbiji, tako da jako lepe stvari, jako dobro što smo se okupili i eto, u očekivanju velikih rezultata radimo i to je to.
Marko, da li se može ponoviti rezultat iz Beograda?
Sigurno da mislim da može. Prvo moram da kažem da je 2012. sigurno bila rukometna godina u Srbiji. Samim tim napravili smo neke velike rezultate, otišli na tu olimpijadu, ok, nismo odigrali taj turnir na olimpijadi kako treba, ali opet smo nastavili taj pobednički niz u tim kvalifikacijama u novembru. 4 ili 5 novih mladih igrača imamo u timu, opet to neko pomlađivanje u tim kvalifikacijama prošlo bezbolno. Prvi put se nama u zadnjih 4-5 godina potrefilo da i pogodilo da imamo jako dobru grupu i da možemo da, tako reći, ako se dobro spremimo, odradimo to i sigurno mogu da kažem da je naš prvi cilj, ako je moguće osvojimo prvo mesto u grupi i sami tim ste privilegovani u osmini finala, četvrt finala i izbjegavate najveće reprezentacije na svetu, tako da...
Imate li vi među sobom te priče o obavezama posle Beograda da se stigne do same završnje?
Da, sigurno da, jer jednostavno i na treningu i u slobodnom vremenu pričamo samo o rukometu i uvek se svaka priča počinje s rukometom i završava se s rukometom i s reprezentacijom. Sigurno da veliki cilj su ispred nas, skromni jesmo, ali realni moramo da budemo da smo opet visi šampioni Evrope i kao takvi smo, tako reći, nosioci grupe u Španiji i kao takvi treba da se ponašamo i da budemo puni samopouzdanja i da igramo pravi rukomet.
Beto, Marko Vujić.
A sada iz studija 1 sa nama Goran Stepić. Gorane, nadamo se da će Ana Ivanović i Novak Đoković vrlo brzo pobediti u miks dublu i da ćemo ostvariti pobedu protiv Australije. Kakve su nam šanse, trenutni rezultat?
Igra se taj break drugog seta, 5-5 je u tom taj breaku. Očekivali smo da će naša reprezentacija, tako da kažem, sastavljena od Ana Ivanović i Novaka Đokovića, lakše stići do ove druge pobede u grupi A u Hopman Cupu. Međutim, eto, odluka će pasti u miks dublu. Ivanović i Đoković dobili su prvi set 6-4 protiv Tomića i Barti i sada u ovom drugom setu, dakle 6-6, igra se taj break, naša kombinacija servira, vodi 6-5 i ima priliku, dakle, da reši meč. Međutim, neće biti ni posle eventualne pobede obezbeđen plasman u narednu rundu, dakle sve će se odlučivati u trećem kolu grupe, a naša reprezentacija igra u tom meču protiv Nemačke. Opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala Goranu Stepiću. Da dodamo samo da je Novak Đoković pre ovog meča izgubio od Bernarda Tomića sa 2-0, a Ana Ivanović je pobedila Ashley Barty također rezultatom 2-0. Posvećenost skin centrima Koponik, Zlatibor i Stara planina obara rekorde, već treću sezonu za redom, saopštila su skijališta Srbije.
Na Kopaoniku će danas u rad biti pušteni četvorosec gobelja i staze koje su novina ove sezone. Visina utabanog snega je do 40 cm i skijaše prevozi 20 žičara. Na Staroj planini na stazama je do 25 cm, pored gondole i novog četvoroseda, pušten je u rad ski lift i staza Sunčana dolina. U ski centru Tornik na Zlatiboru za skijaše su pripremljene staze Ribnica, Čigota i Tornik, a visina utabanog snega je do 30 cm.
Najtoplije u ovom trenutku je u Valjevu, tamo je 12 stepeni, u Kragujevcu je 10, Beogradu 9, Nišu 8, Novom Sadu 4, u Somboru minus 1, na Kopaoniku 1, najhladnije u Negotinu minus 3, na vreme sutra.
Ujutru slabi umeren mraz i mestimično magla, tokom dana umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno. Najniža temperatura od minus 6 do 0, najviša od 3 do 6 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal, pratimo Hopman Cup i dalje se igra Tie Break.